Діні дастандар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бірнеше бөлімнен тұратын діни дастандар атты топтамамызды назарларыңызға ұсынамыз. Бабалар сөзі жинағы қазақ фольклорының 100 томдығы. Алматыда Мәдениет және спорт министрлігі мен Ұлттық кітап палатасының қолдауымен Орталық Азия елдері фестивалі мен 3-ші халықаралық кітап форумы аясында Бабалар сөзі атты қазақ фольклорының 100 томдығының тұсаукесері өтті. Бұл жинақ Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында жарыққа шыққан. Бабалар сөзі топтамасының 20 томы батырлар жырына, 13 томы тарихи жырларға арналған. Жетеуі діни, 13-ші хикаялық дастандар. 8-і ғашықтық дастандар, 5 томы ертегілерден тұрады. Бабалар сөзі жинағында қазақ халқының ғасырлар бойы жиналған асыл мұрасы, тарихы, мәдениеті, салт-санасы, философиясы, педагогикасы, өнері түгел қамтылған. 2014 жылы Франкфуртта өткен әлемдік кітап жәрмеңкесінде қазақ фольклорының 100 томдық бабалар сөзі топтамасы әлем жұртшылығына таныстырылды. Бабалар сөзі 100 томдық басылымның 11-ші томы қазақтың діни дастандарына арналған. Бұл жинаққа Мұхаммед пайғамбар, Қиссан Хазрет Расулдың Миғражға қонақ болғаны, Қисса Мұхаммед Расул Алланың Дәрул Паниден Дәрул Бақиға рихлат еткен мәселесі, Босторғай, Қисса Қахарман, Қисса Уақиға Кербала Ушбудур, Қисса Хазрет Айшаның тұхматы, Қисса Мансур Аль-Халадж деген өткен ғасырларда жырланып жазылған, бірақ адамзатты, жас ұрпақты, адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеуде әлі күнге дейін өзінің көркемдік идеялық құндылығын жоймаған және ескірмейтін қастерлі тарихи жыр дастандар енген. Қисса Уақиға Кербала Ушбудур дастанының арқауына біздің заманымыздың 680 жылы Ирактың Куфа шаһары маңында Кербала шөлінде өткен тарихи оқиға өзек болған. Бұрыннан өшпес Мағауия мен Али халифалардың балалары Язид пен Хусайнның арасында кескілескен соғыста жолдастарымен күші басым, жау әскермен ерлікпен шайқасқан Хусайнның отбасы және оның серіктерінің өз жолынан бас тартпай әділдік, адалдық үшін жанын қиюға дейін баруы шығарманың негізгі мұраты. Бұл қайғылы оқиға әлі әулетіне және оның шейіт жасақтарына қатты батқан. Замандастары сол кездің өзінде-ақ Хусайнды ұлы азап шегуші деп таныды, ал Кербала шейіттердің ең қасиетті мекендерінің біріне айналды. Дастанда Хазрет имам Хусайн өзінің отбасымен қасына 80 шамалы серіктерін асып Куфаға сапар шегеді. Жанында әйелдері мен жас балалары болғандықтан олар Кербала маңында танығып алмақшы болады. Олардың сапарға шыққанын жансыздар арқылы аңдып біліп отырған Язид оған қастандық ойлап, бейбіт жолаушыларға қарулы әскер жібереді. Жауларының арам пиғылы туралы хабар алған Хусейн жаудың күші басым екенін білсе де, өзінің ақ жолынан бас тартпайды. Қасындағы серіктері де оны бұл көзсіздіктен айныта алмайды. Өзінен әлденеше есе көп дұшпанға қарсы ерлікпен шайқасқан Хусейн өзі де туыстары да түгел қаза табады. Бағдарламамыздың жалғасында Қисса Уақиға Кербала Ушбудур дастанын назарларыңызға ұсынамыз. Хауариждің үйі екен осы үй, қатынның жақсы болды қылған сыйы. Кешке байым келген соң айтам дейді, мархабат қылар сізге түссе күйі. Көңілі келсе сіздерді азат қылар, ұстаса жаман ойы азап қылар. Азап қылса тағдырға разы болғын, жақсылық қылса тағы көзін көрер. Ақшам уақытында қатынның келді ері, шаршадым деді әбден түннен бері. Мүсілімнің балаларын іздеп жүрміз, жабыла дейді хамма жанның бәрі. Тапқан жанға екі хан көп мал берер, өзгеден жақсы сыйлап артық көрер. Ғұбайдолла Нұғманның жарлығы осы, болмаса өз қасына уәзір қылар. Қатын айтты бір арыз айтайын мен, шын көңілмен сөзімді тыңлағын сен. Шайтанның тіліне еріп қор болмағын, өлгеніңде имансыз кетесің сен. Құдайға құл болайын десең егер, ол сөзді айтып жаныңа қылман сарар. Іблістің уәсасына расуа болып, имансыз келіп болма тозақ барар. Бай айтты қатын мен жақсы кісі, жамандықпен жақсының болмас ісі. Жаман болса ол істі қылмаймын мен, қандай жанның өзіне жетпес күші. Жаман болса ол істі қойдым дейді, ханнан алып олжаға тойдым дейді. Тағам ішіп жаттылар төсегіне, мүсілімнің балалары ұйықтады енді. Ұйықтап жатып үлкені түс көреді, оянып кішісіне жоры дейді. Түсімде хавариждер бізді өлтіріп, апарып су түбіне жібереді. Тыңдап түсін жориды ол інісі, көреді екен бізді бұл үй иесі. Төгеді екен бас кесіп қанымызды, рахым етпес біздерге еш бір кісі. Сонда екеуі жылады құшақтасып, құшақтасты екеуі хам қоштасып. Үй иесі оянды даусыменен, тұрғанында екеуі зар жыласып. Оянған соң жылаған бұл кім дейді? Көрген жан әлде кімнен хүкім дейді? Қатын айтты қай жақтан шығады өзі? Бай айтты тап біздің үйде деді. Шамын жағып төсектен тұрды бұлар, дауыс шыққан ботпалға барды бұлар. Кіріп келсе жылап тұр екі адам, көрген соң кімсіңдер деп сұрады бұлар. Жылап тұрған екі адам кімсің дейді, не іздеп бұл батпалдан жүрсің дейді. Қайдан жүрген адамсың, жөніңді айт, құшақтасып зар жылап тұрсың дейді. Мүсілімнің баласы едік біздер дейді, өлтірем деп іздеген сіздер дейді. Куфадан қашамыз деп жол адастық, бұдан басқа еш сөз жоқ сөйлер дейді. Залым айтты қуанып, жақсы келдің, адасып жүргеніңді анық білдім. Басын кесіп, апарып екі ханға, кесір жоқ бір талай инғам алдым. Екеуің енді ойлама өлмеймін деп, не қылса да үкіміне көнбеймін деп, енді тірі жүрем деп ойламаңдар, Куфаны неге қаштың көрмеймін деп. Сонда екеу жалынды қатты жылап, құл болайық өлгенше бұл сөзге бақ. Жанымызды қисаңыз құл болайық, бұл сізге куә болсын жаратқан хақ. Жанымызда жүз ділдә бар, оны да ал, бізді сатсаң аласың тағы көп мал. Хеш болмаса тірі апар екі ханға, Құдайдан үміт қылсаң мейірің сал. Ғұбайдулла өлтірмес деп ойлаймыз, біз сізге жалынуды хеш қоймаймыз. Тап осыдан өлтірмей тірі қойсаң, өлі өлгенше сізді де біз сыйлаймыз. Екі қолын байлады тыңдамай-ақ, қатыны жалынады баланы аяп. Қатын келіп айтады көп насихат, өлтірем деп тұрғанда қылыш таяп. Қатын айтты босты қойғын дейді, көңілменен ақмақтықты жойғын дейді. Соңыра жүресіз көп қатты ұялып, мұсылмансың, тіліме көңгін дейді. Мархабат қыл, мұсылман болсаң егер, өлтіргін дін исламнан қайтсаң мәкар. Өзі ғалым, екеуі жетім бала, кім бұған қас қылғанды Құдай табар. Қанша сөз айтты қатын хеш болмады, қатынның сөзі оған кәр қылмады. Есіл қатын байғұстың айтқан сөзі құлағына біреуін хеш ілмеді. Екеуін бір шұңқырға алып келді, Әбілістің уәсасы ғалип келді. Екеуінің сол жерде басын кесіп, шахид қылып, жаннатқа салып келді.